Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, το δεύτερο κεφάλαιο. Μήνυμα που ο Ισαΐας, γιος του Αμός, έλαβε μέσα από όραμα για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Θα έρθουν μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τα άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί. Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός, θα λένε, ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς, το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Εμπρός, απόγονοι του Ιακώβ, ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Ναι, Κύριε, εγκατέλειψες το λαό σου, τους απογόνους του Ιακώβ, γιατί η χώρα είναι γεμάτη έθιμα της Ανατολής. Παντού υπάρχουν μάντις όπως τους Φιλιστέους. Ο λαός σου δημιουργεί σχέσεις με τους αλλοφύλους. Η χώρα γέμισε ασήμι και χρυσάφι και θησαυρούς αμέτρητους. Γέμισε άλογα η χώρα και αμέτρητα είναι τα πολεμικά τους άρματα. Η χώρα γέμισε είδωλα, σαν τα έργα τους τα χειροποίητα μπροστά τους γονατίζουν. Γι' αυτό όλοι τους θα εξευτελιστούν και επιφανείς θα ταπεινωθούν. Μην τους το συγχωρήσεις, Κύριε. Καλυφθείτε στους βράχους, κρυφτείτε στο χώμα, όταν ο Κύριος σκορπάει το φόβο του, όταν δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του. Έρχεται μέρα που η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα σπάσει. Και μόνο ο Κύριος τότε θα εξυψωθεί. Πράγματι, ο Κύριος του Σύμπαντος έχει ορίσει ημέρα ενάντια σε όλους τους υπερήφανους, τους αλαζόνες και τους υπερόπτες για να τους ταπεινώσει. Ενάντια σε όλους τους κέδρους του Λιβάνου, τους ψηλούς και περήφανους, και ενάντια σε όλες τις βαλανιδιές της Βασάν, ενάντια σε όλα τα ψηλά βουνά και ενάντια σε όλους τους λόφους τους ψηλούς, ενάντια σε όλους τους πύργους τους ψηλούς και ενάντια σε όλα τα οχυρωμένα τείχη, ενάντια σε όλα τα πλοία τα μεγάλα και ενάντια σε όλα τα πολυτελή πλεούμενα. Η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα λυγίσει. Μονάχα ο Κύριος θα εξυψωθεί τη μέρα εκείνη. Όλα τα είδωλα θα εξαφανιστούν. Θα μπείτε στις σπηλιές των βράχων και στις τρύπες της γης όταν ο Κύριος θα σκορπάει το φόβο του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Έρχεται μέρα που οι άνθρωποι θα ρίξουν στις νυχτερίδες και στους τυφλοπόντικες τα ασημένια και τα χρυσά είδωλά τους που κατασκεύασαν για να τα προσκυνούν και θα τρυπώσουν στις χυσμές των βράχων και στις σπηλιές όταν ο Κύριος θα σκορπάει το φόβο του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Πάψτε λοιπόν να έχετε την ελπίδα σας σε ανθρώπους, γιατί η ζωή τους δεν είναι παρά μονάχα μια πνοή. Τι αξία έχουν?
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Έχουμε δει το πρώτο κεφάλαιο και είναι καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 2. Τα κεφάλαια 2-5 του Ισαΐα αποτελούν μια ολοκληρωμένη προφητεία. Τα κεφάλαια αυτά βλέπουν πέρα από τον παρόντα καιρό, στους τελευταίους καιρούς που αφορούν τον Ισραήλ. Καθώς προχωράμε σε αυτά τα κεφάλαια, ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι μιλάει σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που θα ενωθούν ξανά. Ο Θεός πάντα σκέφτεται τον Ισραήλ ως ένα έθνος. Οι τελευταίες μέρες του Ισραήλ πρέπει να διαχωρίζονται από τους τελευταίους καιρούς της Εκκλησίας. Ο Θεός δεν μιλάει για την Εκκλησία σε αυτά τα κεφάλαια. Δεν υπάρχει τρόπος να προσαρμόσουμε αυτά που λέει στην Εκκλησία. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό το γεγονός, επειδή στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος λέει ότι η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο που δεν έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη καθόλου. Γράφοντας στους Ρωμαίους, ο Παύλος το λέει αυτό καθαρά. Και τώρα, σε εκείνον που έχει τη δύναμη να σας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και το κήρυγμά μου για τον Ιησού Χριστό, που στηρίζεται στην αποκάλυψη ενός γεγονότος το οποίο για αιώνες πολλούς είχε καλυφθεί με σιωπή. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 25. Αν ο Ισαΐας ήξερε για την Εκκλησία, δεν θα ήταν καινούργια αποκάλυψη την εποχή του Παύλου. Από την εποχή του Παύλου μέχρι σήμερα η Εκκλησία είναι η αντιπροσωπεία του Θεού μέσω της οποίας δίνει το μήνυμά του στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η Εκκλησία θα φύγει από τον κόσμο την εποχή της αρπαγής. Το μήνυμα του Ισαΐα βλέπει πέρα από την εποχή της Εκκλησίας, στην εποχή που ο Θεός θα αρχίσει να κινείται με έναν καινούριο τρόπο. Αυτό το αποκαλούμε μεγάλη θλίψη, στο κλείσιμο της οποίας θα εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη Βασιλεία Του. Ας δούμε όμως τα περιεχόμενα του βιβλίου και του κεφαλαίου αυτού του δεύτερου. Μήνυμα που ο Ισαΐας, γιος του Αμός, έλαβε μέσα από όραμα για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Ήταν λοιπόν ο Ισαΐας και μιλάει για τον Ισραήλ, τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Εννοεί ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα μέρη. Ιούδα σημαίνει Ιούδας, Ισραήλ σημαίνει Ισραήλ και Ιερουσαλήμ σημαίνει Ιερουσαλήμ. Όταν ο Ισαΐας χρησιμοποιεί σχήματα λόγου, ξεκαθαρίζει ότι είναι σχήματα λόγου. Ο προφήτης μας αφήνει να καταλάβουμε πότε η προφητεία του έχει διαφορετική εφαρμογή. Δεν πρέπει να κάνουμε το σφάλμα να πνευματικοποιούμε τις προφητείες για να συμφωνούν με κάποια θεολογικά κλισέ που ταιριάζουν στην ιδεολογία κάποιας εκκλησίας. Θα έρθουν μέρες, λέει ο προφήτης, που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τα άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί. Θέλω να ξαναπώ ότι εδώ δεν μιλάει για τους τελευταίους καιρούς της Εκκλησίας. Τελευταίοι καιροί της Εκκλησίας προσδιορίζονται με μια εποχή πνευματικής αποστασίας. Ο Παύλος το γράφει αυτό στις πιμαντορικές του επιστολές, στην πρώτη και δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Λέει, πάντως το Πνεύμα λέει ξεκάθαρα πως στους κατοπινούς καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Μπορείτε να δείτε ότι οι κατοπινοί καιροί της Εκκλησίας και οι τελευταίες μέρες του Ισραήλ δεν είναι ταυτόσημα, ούτε και είναι σύγχρονα μεταξύ τους. Παρόλο που υπάρχει κάποια αλληλοκάλυψη, σίγουρα δεν αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο. Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό. Τελευταίες μέρες, αυτό το εδάφιο, αναφέρονται στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είπε καθαρά, όταν το ρώτησαν οι μαθητές του, «Δάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά?» Αυτό έγινε στο Λουκά, κεφάλαιο 21, εδάφιο 7. Και αναφέρεται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ότι με τους τελευταίους καιρούς εννοούσε την περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Η Μεγάλη Θλίψη τελειώνει με τον ερχομό του Χριστού στη γη και την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του. Το πρώτο τμήμα του Ισαΐα, τα κεφάλαια 2 με 5, ασχολούνται με την περίοδο της Μεγάλης Λήψης και τη Βασιλεία που θα εγκαθιδρύσει ο Χριστός στη γη. Θα έρθουν μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά. Αυτό αναφέρεται στο έθνος Ισραήλ, όταν η Εκκλησία ήδη θα έχει φύγει. Η λέξη βουνό στη γραφή σημαίνει μια βασιλεία, μια εξουσία, μια διακυβέρνηση. Ο Δανιήλ ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα στην προφητεία του. Θα έρθουν μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά. Αυτό σημαίνει πάνω σε όλα τα βασίλεια της γης. Τα βασίλεια αυτού του κόσμου θα γίνουν το βασίλειο του Κυρίου Ιησού Χριστού και αυτός θα είναι βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Ένας από τους λόγους που το Ισραήλ σήμερα είναι τόπος διαμάχης, γιατί είναι ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι γης, είναι ακριβώς επειδή ο Θεός έχει επιλέξει για το πολιτικό και κεντρικό θρησκευτικό σημείο της βασιλείας του. Μιλώντας για εκείνες τις μέρες, ο Δανιήλ λέει, «Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασήμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως τάχυρος ταλώνει το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη», διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 35. «Η βασιλεία του Θεού θα εξυψωθεί πάνω από τα βασίλεια του κόσμου». Γι' αυτό συνεχίζει και λέει ο προφήτης. «Εκεί θα τρέχουν τα έθνη πολλά. Εμπρός θα λένε, ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει, για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Τόσο η διακυβέρνηση όσο και η θρησκεία θα έχουν για κέντρο τους τα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος Ιησού Χριστός θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Ένα από τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα αυτών που θα κατοικούν στη γη θα είναι να ανακαλύψουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα αναζητούν και θα μαθαίνουν το δρόμο του και θα βαδίζουν σύμφωνα με αυτόν. Συνεχίζει λοιπόν ο προφήτης στο εδάφιο 4, αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά. Η περίοδος της βασιλείας του Χριστού στη γη, κατά τη διάρκεια της χιλιετίας, είναι μια ακόμα δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και πολλοί θα κριθούν στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και φυσικά, μεγάλα πλήθη επίσης θα σωθούν εκείνη την περίοδο. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Η διακυβέρνηση του Κυρίου πάνω στη γη, εκείνη την εποχή, θα είναι δίκαια και θα αναγκάσει τα έθνη να ασκήσουν δικαιοσύνη και αμεροληψία μεταξύ τους. Για πρώτη φορά όλες οι χώρες θα ζήσουν μαζί ειρηνικά. Μόνο στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας θα μπορέσουν οι άνθρωποι να σφυριλατήσουν τα ξύφη τους σε άρωτρα. Στο βιβλίο του Ιωήλ, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10, μας λέει ότι στη διάρκεια της μεγάλης λήψης ακριβώς το αντίθετο θα είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι θα σφυριλατούν τα άρωτρά τους σε ξύφη. Μάλιστα και τώρα ακόμα ζούμε σε τέτοιους καιρούς. Η ιδέα του εφοπλισμού των εθνών και του εφοπλισμού των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο είναι άκερο αυτή τη στιγμή. Όχι πως δεν το θέλει ο Θεός, αλλά βλέπουμε ότι δεν συμβεί σύμφωνα με τις προφητείες. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς είπε «Όταν ένας δυνατός φυλάει την αυλή του, καλά οπλισμένος, παραμένουν ασφαλή τα επαρχοντά του». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 21. Αν πρόκειται να έχεις ειρήνη και ασφάλεια, πρέπει να έχεις νόμο και τάξη. Η προφητεία της φυριλάτησης των ξυφών σε άρωτρα θα εκπληρωθεί στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, όταν θα κυβερνάει ο Κύριος σου Χριστός. Τότε θα μπορείς να βγάλεις τα λουκέτα από την πόρτα σου και να περπατάς στους δρόμους της πόλης τη νύχτα με ασφάλεια. Δεν θα στρατολογήσει γιατί δεν θα υπάρχει πια πόλεμος. Δεν υπάρχει πια ανάγκη για όπλο υπεράσπισης. Η βασιλεία που ο Κύριος θα εγκαθιδρύσει πάνω στη γη θα είναι βασιλεία ειρήνης. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Είναι μάταιο και ανόητο για οποιοδήποτε άνθρωπο ή έθνος να υπόσχεται να φέρει ειρήνη πάνω στη γη σήμερα. Τα Ηνωμένα Έθνη που ιδρύθηκαν για να βοηθήσουν να φέρουν ειρήνη στη γη είναι από τα σπουδαιότερα μέρη που διεξάγονται πόλεμοι και μάχες. Έχουν αποδείξει πόσο ανίκανα είναι και στη δική μας εθνική ιστορία. Δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη στη γη. Έχουν μόνο αυξήσει τη δικτατορία στη γη. Δεν έχουμε ειρήνη στον κόσμο. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού και σκεφτόμενος, θα αρχίσεις να σκέφτεσαι με τον τρόπο που σκέφτεται ο Θεός. Θα δεις ότι ζούμε σε ένα μεγάλο κακό διεφθαρμένο κόσμο. Αν περιμένεις να δεις την αδελφοσύνη όλων των λαών, είσαι καταδικασμένος στην απογοήτευση, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να φέρει την ειρήνη στη γη. Δεν θα υπάρξει ειρήνη για όσο υπάρχει αμαρτία στην καρδιά των ανθρώπων. Και η αλαζονική φιλοδοξία εξουσιάζει πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο, φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα έργο πρωτοποριακό, μοναδικό, που κανένας δεν μπορεί να κάνει. Έφερε λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αν αλλάξει τους ανθρώπους, θα αλλάξει και την ιστορία του κόσμου. Και αυτό κάνει. Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, οι άνθρωποι αλλάζουν εσωτερικά, ώστε μπορούμε να έχουμε έναν καινούριο κόσμο. Εμπρός, απόγονοι του Ιακώβου, ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Εν όψη του μέλλοντος που έρχεται, σίγουρα θα πρέπει να προτατάμε στο φως του Κυρίου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ειρήνης. Όταν αφήνεις το Θεό απ' έξω, τότε δεν θα έχεις ειρήνη. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ναι, Κύριε, εγκατέλειψες το λαό σου, τους απογόνους του Ιακώβου. Γιατί η χώρα είναι γεμάτη έθιμα της Ανατολής. Παντού υπάρχουν μάντις, όπως τους Φιλιστέους. Ο λαός σου δημιουργεί σχέσεις με τους αλλοφύλους. Η χώρα γέμισε ασίμι και χρυσάφι και θησαυρούς αμέτρητους. Γέμισε άλογα η χώρα και αμέτρητα είναι τα πολεμικά τους άρματα. Η χώρα γέμισε είδωλα. Στα έργα τους τα χειροποίητα μπροστά τους γονατίζουν. Γι' αυτό όλοι τους θα ξεφτελιστούν και οι επιφανείς θα ταπεινωθούν. Μην τους το συγχωρήσεις, Κύριε. Δυστυχώς και ο Ιούδας είχε υιοθετήσει καινούργιες ιδέες από τους ειδωλάτρες και τους ενσωμάτωσε μέσα στη δική του λατρεία. Εστερνίστηκαν όλων των ειδών τα έθιμα από την Ασσυρία και τη Βαβυλωνία. Πριν περάσει πολύς καιρός, είχαν ενωθεί με τα υπόλοιπα έθνη στη λατρεία των δημιουργημάτων παρά του Δημιουργού. Γι' αυτό ο προφήτης συνεχίζει. Καλυφθείτε στους βράχους. Καλυφθείτε στο χώμα. Όταν ο Κύριος σκορπάει το φόβο του. Όταν δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του. Έρχεται μέρα που η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα σπάσει. Και μόνον ο Κύριος τότε θα ξυψωθεί. Πράγματι, ο Κύριος του Σύμπαντος έχει ορίσει μέρα ενάντια σε όλους τους περήφανους, τους αλαζόνες και τους υπερόπτες για να τους ταπεινώσει. Ο Θεός προτίθεται να ταπεινώσει τον περήφανο. Τον άνθρωπο που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του. Και τον άνθρωπο που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο χωρίς τον Θεό. Ενάντια σε όλους τους κέδρους του Λιβάνου, τους ψηλούς και τους περήφανους και ενάντια σε όλες τις βελανιδιές της Βασάν. Οι κέδροι του Λιβάνου και οι βελανιδιές της Βασάν αντιπροσωπεύουν, πιστεύω, την υπερηφάνεια των ανθρώπων και επίσης την ειδωλατρία. Ενάντια σε όλα τα ψηλά βουνά και ενάντια σε όλους τους λόφους τους ψηλούς. Εδώ μιλάει για την κυβέρνηση, για την κοινωνία, την ανθρώπινη. Ενάντια σε όλους τους πύρους, τους ψηλούς και ενάντια σε όλα τα οχυρωμένα τείχη. Εδώ αναφέρεται σε ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες θα κριθούν. Ενάντια σε όλα τα πλοία, τα μεγάλα και ενάντια σε όλα τα πολυτελή πλεούμενα. Εδώ μιλάει για την τέχνη και για το εμπόριο, τα οποία επίσης θα κριθούν. Η υπεροψία των ανθρώπων θα ταπεινωθεί και η αλαζονία τους θα λυγίσει. Μονάχα ο Κύριος θα εξυψωθεί την ημέρα εκείνη. Ο Θεός θα ταπεινώσει όλη την υπερηφάνεια και την πομπόδη επίδειξη των ανθρώπων. Όλα τα είδωλα θα εξαφανιστούν. Ο Θεός θα εξοβελήσει κάθε ψευτοθρησκεία. Θα μπείτε στις πληγές των βράχων και στις τρύπες της γης, όταν ο Κύριος θα σκορπάει το φόβο του, όταν ο Κύριος θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη. Το βιβλίο της Αποκάλυψης επαναλαμβάνει τι θα κάνει ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα της κρίσης. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγάλοι και οι στρατηγοί και οι πλούσιοι και οι δυνατοί και κάθε δούλος και ελεύθερος κρύφτηκαν στις πληγές και στα βράχη των βουνών και έλεγαν στα βουνά και στις πληγές: «Σοριαστείτε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 6, εδάφια 15 με 16. Όλα όσα βλέπουμε στην τηλεόραση σήμερα έχουν να κάνουν με την πολιτική οικονομία, την κυβέρνηση, το εμπόριο, την τέχνη, την επίδειξη, την περηφάνεια του ανθρώπου και τη θρησκεία του ανθρώπου. Έρχεται μέρα που όλη η περηφάνεια του ανθρώπου θα ταπεινωθεί και ο Κύριος Χριστός θα εξυψωθεί στη γη. Σήμερα δεν του δίνεται η σωστή θέση στην κυβέρνηση, στην κοινωνία, σε επιχειρήσεις, στην τέχνη ή στις επιδείξεις και τις τελετές του κόσμου ή ακόμα και στη θρησκεία του κόσμου. Αφήνεται απ' έξω. Όταν ξαναέλθει, οι άνθρωποι θα τρέχουν στις πληγές της γης. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ζούσαν ποτέ στις πληγές, αλλά στο μέλλον έρχεται ο καιρός που οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στις πληγές. Έρχεται μέρα που οι άνθρωποι θα ρίξουν στις νυχτερίδες και στους τυφλοπόντικες τα σημαίνια και τα χρυσά ειδωλά τους, που κατασκεύασαν για να τα προσκυνούν. Θα τρυπώσουν στις σχισμές των βράχων και στις πληγές όταν ο Κύριος θα σκορπάει το φόβο του, όταν θα δείχνει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπειά του, όταν θα σηκωθεί για να συγκλονίσει τη γη. Όταν θα σηκωθεί να συγκλονίσει τη γη, μιλάει για την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Πάψτε λοιπόν να έχετε την ελπίδα σας σε ανθρώπους, γιατί η ζωή τους δεν είναι παρά μονάχα μια πνοή. Τι αξία έχουν? Μην έχετε την ελπίδα σας σε ανθρώπους. Εμείς οι άνθρωποι εκπνέουμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν το επόμενο δευτερόλεπτο θα εισπνεύσουμε ξανά. Αυτή είναι η αδυναμία του ανθρώπου. Αν χάσει μια αναπνοή, φεύγει από τη σκηνή και από την ιστορία. Πλήθη ανθρώπων σήμερα που ασχολούνται με τις δουλειές τους θα έχουν μια μοιραία καρδιακή προσβολή και θα εξαφανιστούν από τη γη. Μην εμπιστεύεσαι λοιπόν σε ανθρώπους. Εμπιστεύσου στον Κύριο σου Χριστό. Στο σημείο αυτό, φίλοι μου, θα ήθελα να σας θυμίσω ποιος είναι ο σκοπός της διακονίας του Ισαΐα. Όπως προκύπτει από τα περιεχόμενα του βιβλίου του. Και ο σκοπός αυτό ήταν να βοηθήσει το λαό του βασιλείου του Ιούδα να πάρει την αρμόζουσα θέση απέναντι του Θεού, σε όλο το πλάτος της ζωής του. Στην ουσία του, το πρόβλημα του Ισραήλ για τον Ισαΐα ήταν θρησκευτικό. Και στην πολιτική ζωή της χώρας είχε ο προφήτης, όπως βλέπουμε, πολλαπλή ανάμειξη. Και τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής του δεν τα παραμέλησε, καυτηριάζοντας την καταδυνάστευση των αδυνάτων, την απληστία των πλουσίων και την επίδειξη υπέρμετρης πολυτέλειας και όργια κρεπάλης, την άσεμνη συμπεριφορά των γυναικών και την κατάχρηση της εξουσίας. Θα δούμε αυτά παρακάτω. Αλλά ήδη τα είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 17, 21-23, και θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, εδάφιο κεφάλαιο 3 και εδάφια 14-23 κτλ. Αλλά ο έλεγχος του προχώρησε βαθύτερα, για να αγγίξει την πραγματική ρίζα του κακού και τη βασική αμαρτία που βρισκόταν σε σχέση του λαού με τον Θεό. Οι πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής του έθνους, στην τελευταία τους ανάλυση, ήταν το προϊόν της θρησκευτικής ζωής του. Και του προφήτη Διακονία είχε σαν μέλημά της να επαναφέρει το λαό σε πραγματική επαφή με τον Θεό. Ο τρόπος με τον οποίο επιδίωξε ο Ισαΐας την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού στη διακονία του αποκαλύπτει τις κεντρικές γραμμές της θέσης του. Δύο δασκαλίες ξεχωρίζουν σαν βασικά στο κήρυγμα του Ισαΐα. Πρώτον, η αγιότητα του Θεού. Αυτό είναι το ένα. Και μετά έχουμε δασκαλία για το πιστό υπόλοιπο. Περισσότερο από κάθε άλλο προφήτη, ο Ισαΐας τονίζει τον άγιο χαρακτήρα του Θεού. Την αγιότητα την βλέπει να είναι η ίδια η ουσία της υπόστασής του. Ο τονισμός αγιότητας του Θεού είναι βασικό χαρακτηριστικό ολόκληρου του βιβλίου και βρίσκει την ιδιαίτερη εκδήλωση στην έκφραση «Ο Άγιος του Ισραήλ», που είναι και αυτή σχεδόν αποκλειστικά χαρακτηριστική αυτού του προφήτη και επαναλαμβάνεται 25 φορές στο βιβλίο. Το είδαμε στο εδάφιο 4 του πρώτου κεφαλαίου. Το δούμε στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 19, στο εδάφιο 24 και συνεχίζει παρακάτω. Αυτός ο Άγιος Θεός υπέβαλε τον εαυτό του σε μια ξεχωριστή σχέση με το λαό Ισραήλ, όπως βλέπουμε από το 5ο κεφάλαιο κιόλας, το εδάφιο 1. Αυτό δεν σημαίνει ότι περιορίζει ο προφήτης τη σφαίρα της δράσης του Θεού σε αυτό το λαό. Έχει ο Ισαΐας πλατιά αντίληψη της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο και τονίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της κυριαρχίας του Θεού. Έχει προφητικά μηνύματα για το λαό Μωάβ στο κεφάλαιο 15-16, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο κεφάλαια 18-19, την Εδόμ στο κεφάλαιο 21 κτλ. Και πολλά άλλα έθνη. Όχι απλώς τις σχέσεις του με το λαό Ισραήλ, αλλά σαν πλάσματα του Θεού. Ας μην κάνουμε λοιπόν το λάθος να νομίζουμε ότι ο Θεός σχετίζεται μόνο με έναν λαό ή με κάποιους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει να έρθει σε επαφή με όλους τους ανθρώπους. Θέλει όλους να τους σώσει. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας ανταποκριθούμε στην αγάπη του και ας πάρουμε αυτό το μήνυμα προσωπικά. Να μετανοήσουμε για την αμαρτία μας για να βρούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.